свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейська ініціатива в Криму.
Ми б хотіли, щоб саме жителі Криму зрозуміли, що європейська інтеграція – це шлях у майбутнє. Це шлях до модернізації, до високих стандартів.
Віце-прем'єр Британії оголошує найбільшу за останні 170 років політичну реформу.
Коаліція консерваторів і ліберальних демократів пропонує запровадити фіксовану парламентську каденцію, виборну верхню палату парламенту та зміну виборчої системи.
Італія шукає вихід з боргової кризи.
Необхідно зменшити кількість провінційних державних установ, виявляти фіктивних інвалідів та великих неплатників податків. Зарплати політиків повинні бути зменшені також.
Anche la politica dovrà ridursi.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Перше повідомлення з України. Парламент ухвалив закон про підвищення акцизів на алкоголь, сигарети і бензин. Член Комітету з питань податкової та митної політики регіонал Віталій Хомутинник заявив.
Якщо ми підвищуємо акцизи на тютюн, на пиво, на вино, на горілку, то взагалі підвищення цих акцизів, воно сприймається, як, скажімо, пересічним громадянином, так і державою з точки зору наповнення бюджету.
Тим часом фракція «Б'ют» у Верховній Раді закликала президента Віктора Януковича ветувати закон про підвищення акцизів на низку товарів. Як заявив б'ютівець Олег Ляшко, набуття чинності цим законом не матиме жодних позитивних наслідків, а тільки погіршить життя населення.
Сьогоднішнім законом провокується суттєве підняття цін на всі без виключення продукти. Не лише на цигарки, на пиво, на горілку, на вино, на які були підняті акцизи, а на всі без виключення продукти. Бо підняти плату за воду, це означає, вода, ви знаєте, використовується скрізь. Це значить, автоматично ростуть ціни на продукти.
21 квітня віце-прем'єр з питань економіки Сергій Тігіпко заявив, що уряд планує додатково залучити в державний бюджет на 2010 рік 10 мільярдів гривень за рахунок підвищення акцизного збору на низку товарів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до кардинальних реформ правил функціонування світового фінансового сектору. Сьогодні в Берліні проходить міжнародна конференція за участю урядовців та представників центробанків країн Євросоюзу, а також експертів Міжнародного валютного фонду. На цьому форумі Меркель повідомила, що буде домагатися введення оподаткування для фінансових інститутів і має намір лобіювати цю ініціативу на саміті так званої Великої Двадцятки, що об'єднує провідні економіки світу, який пройде в червні в Канаді. Меркель також виступила на підтримку ідеї запровадження європейського рейтингового агентства, яке могло би скласти конкуренцію американським агентствам, що домінують зараз на ринку. За словами Меркель, всі країни мають виробити єдині підходи до регулювання фінансових ринків. Заяви Меркель пролунали на тлі зростаючих побоювань у світі щодо стабільності європейських фінансів, після того, як через кризу в Греції опинилася під загрозою стабільність єдиної європейської валюти. Напередодні канцлер Німеччини попередила про непередбачувані наслідки для Євросоюзу в разі краху євро. Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію виплатити 100 тисяч євро родичам убитого жителя Чечні Валіда Джабраїлова. Страсбурзький суд одностайно ухвалив, що російська влада порушила низку статей Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, зокрема статтю про право на життя. В лютому 2003 року група озброєних людей увірвалася в будинок сім'ї Джабраїлових і відвезла в невідомому напрямку двох братів – Аслана і Валіда. Пізніше Валіда знайшли мертвого. Його братові вдалося вижити. Позивачі стверджують, що у викраденні і вбивстві винні російські військовослужбовці. Влада Росії заявляє, що розслідування справи ще не закінчене. Генеральний секретар НАТО повідомив, що Північно-Атлантичний альянс та Росія почали переговори про можливість будівництва системи протиракетної оборони в Європі. Андерс Фок Расмусен сказав сьогодні в Росії, що перше обговорення цієї теми пройшло на зустрічі у форматі НАТО-Росія в середу. За словами Расмусена, обидві сторони підготували свої пропозиції для подальшого обговорення цієї теми на саміті НАТО. НАТО в Лісабоні. Парламент Угорщини сьогодні проголосував за зменшення числа депутатів з 386 до 200. Рішення набуде чинності в 2014 році. Пропозиція зменшити кількість депутатських місць надійшла від правоцентристської партії «Фідес», яка перемогла на квітневих загальних виборах. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Важлива подія відбулася сьогодні на Кримському півострові. У Сімферополі та Севастополі дипломати країн Європейського Союзу презентували спільну ініціативу зі співпраці в Криму. Згідно з нею, Європейський Союз і країни-члени Євросоюзу планують до кінця 2010 року інвестувати в Автономну Республіку Крим та місто Севастополь близько 12 мільйонів євро. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Дипломати 21 країни, саме стільки європейських держав підтримали цю ініціативу, сьогодні на конференціях у Сімферополі і Севастополі анонсували нову європейську програму для Криму. Голова представництва Європейської комісії посол Жозе Мануел Пінто Тейшейра на відкритті заходу в Таврійському національному університеті імені Вернадського заявив, що було б помилкою говорити, що ЄС пропонує Криму інвестиції. Насправді європейці хочуть лише допомогти кримчанам і севастопольцям створити такі умови, щоб інвестиції самі йшли у цей регіон. Разом з тим, керівництво Європейського Союзу розглядає можливість підтримки проєктів у сфері туризму і курортів Криму в обсязі 5 мільйонів євро. Приблизно стільки ж планується вкласти у проєкти, пов'язані зі зміцненням соціальної інфраструктури автономії, а також розглядається можливість підтримки проєктів з виділення прямих інвестицій для Севастополя та АРК. Згідно з проєктом Національної індикативної програми Європейського інструменту сусідства та партнерства, планується вкласти близько 1,5 мільйона євро в розробку регіональної стратегії та створення Агенції регіонального розвитку Криму. Присутня на конференції віце-прем'єр кримського уряду Катерина Юрченко повідомила, що Рада міністрів автономії щойно ухвалила рішення про створення такої агенції і вже призначила його керівника. Посол Жозе Тейшейра повідомив, що кожна з країн-учасниць кримської ініціативи обрала сферу, куди виділятиме кошти. Наприклад, Німеччина – у курортно-рекреаційну, Нідерланди підтримуватимуть розвиток організацій громадянського суспільства, а Польща – ініціативи в аграрному секторі. Посол Польщі в Україні Яцек Ключковський розповів Радіо Свобода, що його країна допомагає Криму з 1992 року і виступила одним з ініціаторів створення цієї європейської програми. Каже, що в Польщі вважають Крим дуже важливою невід'ємною складовою України, яка потребує вироблення свого погляду на європейську інтеграцію.
Ми б хотіли, щоб саме жителі Криму зрозуміли, що європейська інтеграція – це шлях у майбутнє, це шлях до модернізації, до високих стандартів. Взагалі, треба перейти до конкретних дій. Ця участь в цій кримській програмі – це один із таких конкретних кроків, які спрямовані задля наближення України до Європи. Те, що ми разом це робимо з Європейським Союзом, це збільшує наші можливості.
Сказав посол Польщі. Окрім згаданої цифри, 12 мільйонів євро, які виділяє ЄС в рамках цієї ініціативи, як повідомив посол Жозе Тейшейра, плануються додаткові внески від окремих країн-членів Європейського Союзу. Зокрема, уже оприлюднені плани Німецького банку розвитку, які спрямовані на просування і підвищення привабливості Севастополя. Правда, дипломати практично не приділили часу на спілкування з кримськими журналістами і ухилилися від відповіді на запитання про можливе коригування європейських планів у зв'язку з тим, що Чорноморський флот Росії не покине Крим після 2017 року і як це вплине на економічну привабливість, власне, Севастополя. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Віце-прем'єр коаліційного британського уряду Нік Клег, що є керівником ліберально-демократичної партії, молодшого партнера в консервативно-ліберальній коаліції, пообіцяв, що у британській державі відбудеться найбільша за понад 175 років політична реформа. Про це розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Політична реформа у Британії була часткою виборчої програми ліберальних демократів і ціною за їх входження до правлячої коаліції. Тому не дивно, що саме Нік Клег, лідер лібералів, що увійшли до уряду вперше із 1920-х років, веде урядову програму щодо змін політичної системи. Тож коаліція консерваторів і ліберальних демократів пропонує запровадити фіксовану парламентську каденцію, виборну верхню палату парламенту та зміну виборчої системи. Тут слід пояснити, що чинна британська політична система є досить нетиповою порівняно з рештою світових демократій. Зокрема, у ній призначення чергових парламентських виборів є виключною прерогативою прем'єр-міністра. Тобто вибори теоретично можна призначати будь-коли протягом 5 років, коли це найзручніше для правлячої партії. Також Верхня палата парламенту, палата лордів, не є виборною. Більшість лордів туди призначаються королевою за поданням прем'єр-міністра або комісії призначень самої палати лордів. Що ж до виборчої системи, то за нею депутатів нижньої палати громад обирають в округах і перемагає кандидат, що набирає просту більшість голосів порівняно з конкурентами. Клег, що виступав в одному з лондонських коледжів, вважає цю систему несправедливою.
Our political system is complete without reform.
Жодна реформа політичної системи не буде завершеною без реформи виборчої системи. Наш уряд запропонує винести на референдум варіант запровадження нової системи голосування, що називається системою альтернативного голосу. За цієї системи, аби стати депутатом парламенту, кандидат повинен буде забезпечити собі підтримку щонайменше половини людей, які голосують у його виборчому окрузі. Разом із цим було б змінено кордони округів, так що загальна кількість депутатів парламенту зменшилася б, а округи стали б більш рівними за розмірами.
Reducing the number of MPs overall and creating constituencies that are more equal in size.
Нік Клег також закликав британську громадськість звертати увагу уряду на непотрібні закони, які слід скасувати. Він заявив, що хотів би трансформувати політику так, аби держава мала менше контролю над громадянами, і навпаки, громадяни мали більше контролю над державою. Віце-прем'єр також пообіцяв надати виборцям право відкликати скорумпованих депутатів і обирати верхню палату парламенту за пропорційною системою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до Італії. Цю країну після Греції, Португалії та Іспанії називають наступним борговим аутсайдером Єврозони. Ще кілька тижнів тому керівництво країни демонструвало оптимізм, запевняючи, що Італії не загрожує грецький синдром, бо дефіцит державного бюджету під контролем, а банківська система стабільна. Цими днями тон політичних заяв посмутнішав, і уряд оголосив програму скорочення державного боргу. Наталка Кудрик передає з Рима.
2 тижні тому, коли італійці вирішили допомогти Греції 15 мільярдами євро, у Римі відкидали порівняння італійської економіки з грецькою. З одного боку, державний бюджетний дефіцит Італії не такий вже й високий, трохи більше 5%. Це приблизно половина показників інших країн-боржників. Однак, за підсумками минулого року, рівень державного боргу країни величезний. Сягає майже 116% внутрішнього валового продукту, що більше, ніж у Греції. Спільно з іншими країнами Євросоюзу Італія дотримуватиметься зобов'язань щодо впорядкування боргових проблем, заявив міністр економіки Джуліо Тремонті і оголосив план скорочення дефіциту бюджету. За його словами, для цього потрібно майже 28 мільярдів євро протягом 2 років. Де взяти ці кошти? На сьогодні головний біль італійських політиків. Понад 2/3 державних витрат йде на зарплати держслужбовцям, виплати пенсій та охорону здоров'я. Скорочення цих витрат буде неминучим, прогнозують експерти. Урядовці запевняють, що малозахищені верстви населення внаслідок економічних заходів не постраждають. Міністр економіки Джуліо Тремонті заявив:
«Non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini, non aumentiamo le tasse».
Ми не будемо лізти в кишеню до громадян, податки не будуть збільшені, натомість необхідно зменшити кількість провінційних державних установ, виявляти фіктивних інвалідів та великих неплатників податків. Зарплати політиків повинні бути зменшені також.
Anche la politica dovrà ridursi.
Італійське суспільство, ще не оговтавшись від попередньої економічної кризи, з тривогою дивиться на новий період кризи боргової. Керівник Інституту досліджень громадської думки Ренато Мангеймер повідомив підсумки останнього дослідження.
La gente è molto preoccupata, 94% sull'economia italiana, quindi tutti un po' meno.
Населення дуже стурбоване загальним станом економіки країни, про це говорять 94% опитаних. Трохи менше переживають за власний бюджет, бо кожний думає, що якось кризу перебуде. Більшою мірою італійці хвилюються за майбутнє своєї фірми чи підприємства, ніж за власне робоче місце. 59% громадян стурбовані грецькою кризою і побоюються, що скрутні часи наближаються і на Апеніни.
A causa della crisi greca la gente è spaventata. Guardate, viene il 59%.
Слід зауважити, що інвестори та європейські чиновники не акцентують великої уваги на італійських боргових проблемах. Навіть будучи серед лідерів у єврозоні за рівнем державного боргу, серед фахівців існують сумніви, чи зараховувати Італію до проблемних держав. Рейтинг кредитоспроможності країни на сьогодні стійкий. Рейтингове агентство Moody's, назвавши Італію позитивним винятком, вилучило її із переліку країн, яким загрожує криза. Експерти також зазначають, що Італія, порівняно зі своїми середземноморськими сусідами, перебуває у вигіднішому становищі за рахунок більш конкурентоспроможної економіки. Та й рівень безробіття, майже 9%, не вважають надто катастрофічним. А в самій Італії складається враження, що всі розуміють, справи кепські та роблять вигляд, ніби нічого страшного не відбувається. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що в Україні ускладнює підготовку до Євро-2012?
Проблем є дуже багато. Вони пов'язані зі складною управлінською машиною, пострадянською, яка до цього часу існує в Україні.
Повінь носить корективи в польську політику.
За Конституцією, впродовж 90 днів після закінчення надзвичайного стану не можуть відбуватися вибори до Сейму, Сенату, органів місцевого самоврядування та вибори президента Республіки Польща.
Як потерпілим від повені допомагають Чехія і Словаччина?
В Чехії того ж дня залучили на допомогу потерпілим армію. 800 вояків привезли техніку, рятували людей, а поліція охороняла від злодіїв покинуті будинки.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі світових видань щодень то більше нараховують проявів вірної служби російським інтересам з боку нового президента України. Газети також звертають увагу на те, що українська влада намагається все більш відкрито лобіювати перед Росією інтереси приватних комерційних структур. Докладніше про це Василь Зівгало в огляді світової преси.
Відомий американський експерт із російських і придністровських проблем Владимир Сокор наголошує на сторінках аналітичного видання Jamestown Foundation, що Київська декларація від 17 травня Медведєва Януковича з приводу ситуації у Придністрові є нічим іншим, як намаганням зміцнити головну стабілізаційну роль Москви у самопроголошеній республіці та посилити тиск на Молдову. Аналітик вважає, що роль України зводиться тут до маріонеткових дій на підтримку створення Кремлем на західних рубежах і у Придністрові Слов'янського кулака Великої Росії з допомогою достойних спадкоємців кращих радянських чекістських традицій у Тирасполі. Австрійська Діпресе вважає, що економічна криза поставила Україну на коліна, і її нинішня влада йде по шляху здачі українських економічних активів Росії. Те, що кілька місяців тому вважалося фантастикою, раптом почали обговорювати цілком серйозно. Концерни, котрі гризлися між собою під час газових війн, так що замерзала вся Європа, раптом стають на шлях об'єднання, пише австрійський оглядач Едуард Штайнер. Харківські угоди, як наголошує газета, стали початком широкомасштабної атаки на українську економічну незалежність і насамперед на енергетичному фронті. Діпресе наводить оцінки експертів, котрі вважають, що Москва намагається скористатися моментом і вона надзвичайно агресивна. Російська независима газета наголошує, що під час російсько-українського економічного форуму в Києві за участі президентів Януковича і Медведєва українська влада спробувала відкрито лобіювати бізнес-інтереси комерційної структури. Газета наводить також думки експертів, котрі вважають, що намагання Києва лобіювати постачання центральноазійського газу пов'язані у більшій мірі не з державними інтересами України, а з бізнес-планами окремих компаній. Таким були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Проблеми, викликані підготовкою до проведення Євро-2012 в Україні, цивілізаційні і пов'язані зі складною управлінською системою, яка залишилася в Україні з радянських часів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив директор Євротурніру Маркіян Лубківський. Та незважаючи на це, він впевнений, що Україна встигне підготуватися і достойно проведе футбольний чемпіонат. Він спростував можливість проведення чемпіонату тільки у Польщі чи спільно з Німеччиною. Із Маркіяном Лубківським спілкувалася київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Нещодавно в одному з інтерв'ю президент УЄФА Мішель Платіні не виключив можливість, що Німеччина може прийняти Євро-2012. Наступного дня його колега Мартін Кален заявив, перебуваючи у Варшаві, що Польща могла б сама впоратися із проведенням футбольного чемпіонату. Чи мають такі заяви підґрунтя? На вашу думку, ми встигаємо?
Ми встигаємо. Я хотів би сказати, що ситуація значно покращилася, і це позиція УЄФА. Звичайно, ми не можемо казати, що ми вже наздогнали чи надолужили всі графіки, але прогрес є очевидним. І прогрес можна побачити і по стадіону НСК Олімпійський, і по терміналу Д у Борисполі, і по Львівському стадіону. Я сподіваюся, що ближчим часом Львівський стадіон буде рости як гриб після дощу. У нас вже зовсім не має час. Лік пішов уже не на дні, а буквально на години. Тому ситуація складна. Нам потрібно не просто побудувати об'єкти, нам потрібно ще управляти цими об'єктами. А це непрості речі.
Поспілкувавшись із будівельниками на НСК Олімпійському, можна зробити висновок, що потрібна більша організованість, більше фінансове забезпечення та більша кількість будівельників.
Ви перелічили передумови успішного будівництва об'єктів. Сьогодні проблем з фінансуванням немає, усі будови супроводжуються фінансуванням. Є проблеми з організацією будівництва, на цьому наголошує УЄФА і дає свої рекомендації. Але й тут відбуваються зміни, залучено, і це дуже важливо, іноземних фахівців до зведення Київської арени і Львівської арени. Так само є плани щодо залучення серйозних менеджерів, управлінців до управління аеропортами в 4 приймаючих містах. Я не хотів би, щоб у вас склалося відчуття, що начебто в нас все нормально і що в нас немає проблем. Проблем є дуже багато. І вони щоденні. Вони пов'язані зі складною управлінською машиною, пострадянською, яка до цього часу існує в Україні. Але в кожному конкретному випадку знаходяться виходи.
З чим пов'язані наші проблеми у підготовці до євротурніру?
Усі наші проблеми в підготовці Євро, вони пов'язані з цивілізаційними проблемами. Значно легше було готувати, скажімо, Євро-2008 в Австрії, в Швейцарії, оскільки ті країни були є готовими до нормального життя, нормального функціонування. Там функціонує громадський транспорт, там функціонують аеропорти, там є система обслуговування, там є достатня кількість готелів. Отже, наша проблема – це насамперед цивілізаційна проблема. Складно її вирішити в 2-3 роки. Очевидно, що це завдання для не лише для нашого покоління, а для майбутніх поколінь. Але над цим сьогодні треба працювати. І я бачу Євро-2012 як важливий елемент нашої інтеграції в Європу, в Європейський Союз.
Директор Євротурніру Маркіян Лубківський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Польща потерпає від повені. Стихійне лихо завдало величезної шкоди економіці країни, а водночас стало політичною проблемою. Невдоволення населення – це серйозне випробування для тих політиків, які беруть участь у виборчій кампанії на пост президента країни. Про стихію, що впливає на політичне життя Польщі, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Польщу переслідують нещастя. Ще не загоїлись рани від Смоленської авіакатастрофи, як країна опинилася віч на віч з величезною повінню. Внаслідок інтенсивних зливів з берегів вийшли малі ріки. Швидко підіймається рівень води у Віслі та в Одрі. Стихія невблаганно просувається територією країни з півдня на північ. Під водою опинилися тисячі господарств і будівель. Є людські жертви. Найбільш небезпечною стала головна ріка країни – Вісла. Востаннє до такого рівня, як цими днями, вода у ній піднімалась 160 років тому. До удару повені готується столиця країни – Варшава. Очікується, що завтра повінь зачепить старовинний Вроцлав, який 13 років тому вже зазнав руйнівних наслідків розливу Одри. Коли стихія розгулялася не на жарт, залунали голоси представників місцевого самоврядування про потребу запровадження стану стихійного лиха. Жертви повені звинувачують владу у бездіяльності.
Ситуація дуже нервова. Люди
нарікають.
Ситуація дуже нервова, люди постійно нарікають. Кажуть, що 13 років, які минули від останньої повені, не були використані для створення системи ефективного протиповеневого захисту.
І трудно ще взагалі дивити тому.
Прем'єр-міністр Дональд Туск визнає, що країна зазнала грандіозних матеріальних збитків і мусить звернутися за допомогою до Європейського Союзу.
Złożymy także wniosek po oczywiście oszacowaniu szkód, ten wniosek o pomoc, tą solidarnościową pomoc z Unii Europejskiej.
Ми звернемося з проханням про допомогу до Європейського Союзу. На таку допомогу можна розраховувати, якщо збитків завдано на більш ніж на 2 мільярди євро. Ми побоюємося, що ці збитки можуть бути саме такими, а то й більшими.
Коли втрати перекрочать 2 мільярди євро. Обавляємося, що ті втрати можуть бути такі, а навіть більші.
Проте ані прем'єр, ані виконувач обов'язків президента країни не переконані в тому, що потрібно оголошувати стан стихійного лиха. Мовляв, це ніяк не вплине на інтенсивність рятувальних робіт. Натомість експерти звертають увагу на те, що у випадку оголошення такого стану довелося б відкласти президентські вибори, що заплановані на 20 червня. Доктор Адам Янкевич з Конституційного суду Польщі про ймовірні наслідки запровадження в країні стану стихійного лиха каже.
Очевидно, напевно, би скуткувало то на цілий календар виборів.
Очевидно, що це вплинуло б на весь календар виборів. Для цього є формальна підстава, це виникає з виборчого законодавства. У випадку оголошення такого стану відкладаються всі вибори. За Конституцією, продовж 90 днів після закінчення надзвичайного стану не можуть відбуватися вибори до Сейму, Сенату, органів місцевого самоврядування та вибори президента Республіки Польща.
Відвлека всількі вибори, бо то не є час в тим часі на такого типу речі.
Незалежно від того, чи буде оголошено стан стихійного лиха чи ні, повінь уже вносить серйозні корективи у політичне життя країни. Як поінформував виборчий штаб кандидата у президенти Ярослава Качинського, не виключено, що офіційний старт його кампанії доведеться відкласти. Початок кампанії заплановано на суботу, та все залежатиме від того, як вестимуть себе польські ріки. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У Чехії і Словаччині повінь пішла на спад. Тільки тепер відкриваються реальні масштаби завданих збитків, та насамперед це людські втрати. У Чехії не здолала велику воду старша жінка, у Словаччині загинув чоловік. Допомогу намагаються надати як доброчинні організації, так і окремі люди. Свою програму дій вже опрацювали словацькі та чеські уряди. Далі Оксана Пеленська.
Від першого дня повсюди запрацювали комісії і кризові штаби, які визначили порядок роботи, хто першим потребує допомогу, кому вивозити потерпілих, як налагодити харчування. Важливо також, що уряди обох країн відразу зійшлись на позачергове засідання, щоб якнайкраще організувати роботу. В Чехії того ж дня залучили на допомогу потерпілим армію. 800 вояків привезли техніку, рятували людей, а поліція охороняла від злодіїв покинуті будинки, попри те, що за понад тиждень від початку повені тут стався тільки один випадок – спроби пограбування. Під час стихійного лиха особливо відчутно, наскільки чехи і словаки солідарні в біді. Як окремі люди, так і великі промислові підприємства відгукнулись на людське нещастя. Відразу з допомогою в затоплені райони поспішили доброчинні організації, привезли питну воду, їжу, теплий одяг. На сьогодні вже зібрано тільки в Чехії в перерахунку понад 100 тисяч доларів, які будуть розділені між потерпілими. А на Словаччині громадянам, які мали застраховане майно, мають повернути збитки. Головна страхова компанія «Generali» повідомила, що до неї звернулись вже 322 потерпілих, яким буде виплачено понад 300 тисяч доларів. Низка політичних партій вирішила перервати виборчу кампанію, щоб надати людям допомогу на місцях, незважаючи на те, що наступного тижня в Чехії – вибори до парламенту. Лунають голоси, що цей крок зроблений як передвиборча агітація. В найсильнішій правій громадянсько-демократичній партії це заперечують. Один з лідерів цієї партії, Павел Дробіл, також перервав передвиборчі акції, працює в одному з найбільш затоплених районів. Позицію партії для Радіо Свобода він пояснив так.
My odmítáme taková ta teatrální gesta, jakože teď se budou nějací politici snášet vrtulníkem do těch postižených cílů.
Ми відкидаємо такі театральні жести, коли, наприклад, політики на гвинтокрилі приземлюються десь посеред води, в гумових чоботях, театрально щось там роблять. Ми збираємо гроші для потерпілих по всій країні і цієї неділі оголосимо, яку суму зібрали і скажемо, якому району конкретно її передамо. Ми скасували всі наші агітаційні акції, адже ми люди, знаємо про біду. Не годиться робити щось інше, це Все одно, якби проводити виборчу кампанію десь на похороні, не можна проводити виборчу кампанію тоді, коли є потерпілі люди.
У Чехії і Словаччині термін проведення парламентських виборів через повінь не міняється. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування. Член Комітету з питань податкової та митної політики регіонал Віталій Хомутинник заявив.
Якщо ми підвищуємо акцизи на тютюн, на пиво, на вино, на горілку, то взагалі підвищення цих акцизів, воно сприймається як, скажімо, пересічним громадянином, так і державою з точки зору наповнення бюджету.
Тим часом фракція БЮТ у Верховній Раді закликала президента Віктора Януковича ветувати закон про підвищення акцизів на низку товарів. Як заявив БЮТівець Олег Ляшко, набуття чинності цим законом не матиме жодних позитивних наслідків, а тільки погіршить життя населення.
Сьогоднішнім законом провокується суттєве підняття цін на всі без виключення продукти. Не лише на цигарки, на пиво, на горілку, на вино, на які були підняті акцизи, а на всі без виключення продукти. Бо підняти плату за воду, це означає, вода, ви знаєте, використовується скрізь. Це значить, автоматично ростуть ціни на продукти.
До міжнародних подій парламент Угорщини сьогодні проголосував за зменшення числа депутатів з 386 до 200. Рішення набуде чинності в 2014 році. Пропозиція зменшити кількість депутатських місць надійшла від правоцентристської партії «Фідес», яка перемогла на квітневих загальних виборах. Перша подібна пропозиція цієї партії стосувалася зменшення числа депутатів місцевих органів влади. Партію «Фідес» очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан. Під час виборчої кампанії він і його однопартійці обіцяли провести в Угорщині великі структурні реформи і внести поправки до Конституції. Троє американських туристів, яких заарештували в Ірані минулого року, зустрілися сьогодні зі своїми матерями. Про це повідомило іранське телебачення. Жінки прибули до Тегерану напередодні після того, як іранська влада дала їм дозвіл навідати своїх дітей. Затриманих студентів, двох хлопців і дівчину підозрюють у шпигунстві, хоча офіційні звинувачення їм не висунули. Їх затримали в липні минулого року на кордоні Ірану з Іраком. Американці стверджують, що перейшли кордон помилково і відкидають звинувачення у шпигунстві. Генеральний секретар НАТО повідомив, що Північно-Атлантичний альянс та Росія почали переговори про можливість будівництва системи протиракетної оборони в Європі. Андерс Фог Расмунсен сказав сьогодні в Софії, що перше обговорення цієї теми пройшло на зустрічі у форматі НАТО-Росія у середу. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і прочитала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 20 травня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Скандал з міністром. Президент Янукович образився на те, що керівник вугільного відомства не поїхав з ним до Луганська.
1% я йому оставлю. 99% я йому покажу друге місце роботи.
Усі троє львівських податківців, яких підозрюють у хабарництві, опинилися на лікарняних ліжках.
Як підтвердив Радіо Свобода Андрій Парубій, його сестра є однокласницею заступника міністра з надзвичайних ситуацій Миколи Германа, сина заступниці глави адміністрації.
Хто братиме участь в модернізації української труби? Експерти радять владі, як не помилитися.
Дуже важливим є чіткі і прозора система вимірювання кількості і якості газу. Росіяни не будуть займатися встановленням таких контрольних для них систем обладнання.
І більше про це на початку програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні президент України з робочою поїздкою побував у Луганську. Ключовим моментом візиту Віктора Януковича стала його участь у засіданні регіонального комітету економічних реформ. Але головною новиною стала не програма реформ. Її президент обіцяє оприлюднити пізніше у 100 днів свого правління. А догани міністрові вугільної промисловості, який до Луганська не поїхав. Докладніше Андрій Кузнєцов.
Під час виборів Віктор Янукович набрав на Луганщині потужну підтримку – майже 1,5 мільйона голосів. Не секрет, що місцева політична та бізнесова еліта має великі сподівання на нового президента. Обласний комітет з економічних реформ створили лише у квітні, а вже сьогодні він запропонував президенту цілий пакет проєктів. Главі держави презентували масштабні інвестиційні проєкти для розвитку регіону у трьох напрямках – промисловість, житлово-комунальне господарство та соціальна сфера. При цьому голова облдержадміністрації Валерій Голенко наголосив, що найбільше вони розраховують на російських інвесторів. Сам же президент багато говорив про необхідність відродження економіки, впровадження новітніх технологій та залучення інвестицій. Він пообіцяв доручити Кабміну розглянути всі луганські проекти. Невдоволеним Янукович залишився лише діями міністра вугільної промисловості за те, що він разом з ним не прилетів до Луганська.
Тоді, як президент і сила низка міністрів у Луганську, він вирішив взяти участь в урядовому комітеті. Тут питання в розумінні керівника ситуації в країні, в розумінні того, чим він займається. Я скажу так, 99% я даю, що він шукатиме інше місце роботи. 1% я йому все-таки залишу.
Друге місце роботи.
Наступне засідання обласного комітету з економічних реформ Віктор Янукович запропонував провести восени і подивитися, що буде зроблено за цей період. На сьогоднішньому засіданні окремо не обговорювали завод «Лисичанська сода». Між тим, сьогодні у Лисичанську мітингували працівники цього підприємства садовикам, заборгували зарплатню за останні 3 місяці. У своїй біді вони звинувачують власника. Кажуть, якби заздалегідь знали про приїзд Януковича до Луганська, відправили б до нього посланців, щоб дізнався президент України, як ефективно працює в Лисичанську російський власник заводу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Тим часом міністр Кабінету міністрів Анатолій Товстухов не виключає, що міністр вугільної промисловості Юрій Ященко не був поінформований про поїздку президента України Віктора Януковича до Луганська. Таке припущення Товстухов висловив, коментуючи заяву Віктора Януковича про можливу відставку Ященка у зв'язку з його відсутністю в Луганську на засіданні регіонального комітету економічних реформ. Всі троє працівників податкової адміністрації Сихівського району Львова, яких підозрюють у хабарництві, перебувають на лікарняних ліжках. Про це повідомив головний міліціонер Львівщини генерал-майор Михайло Цимбалюк. Податківців звинувачують у тому, що раніше цього тижня вони вимагали у підприємця $2000. Ця справа здобула великий розголос в Україні, адже серед підозрюваних є сестра народного депутата України від опозиції Андрія Парубія, який називає цю справу сфабрикованою. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Троє працівників податкової перебувають у різних львівських шпиталях. В усіх різко погіршився стан здоров'я під час допитів у кабінеті слідчого. Начальник головного управління МВС у Львівській області генерал-майор Михайло Цимбалюк, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив, що слідчі тепер допитують підприємців, яких податківці немовби змушували давати хабарі.
Прокуратурою області кримінальна справа порушена. Працьовуються інші звернення заявників стосовно проблеми хабарництва податкової. Зараз цю ініціативу згідно процесуального кодексу взяв на себе слідчий прокуратури.
Перший заступник голови Державної податкової адміністрації України, начальник податкової міліції Віктор Шейбут, у четвер заявив, що інформація про здирництво надійшла в управління внутрішньої безпеки. За його словами, всі матеріали передали до Генпрокуратури, яка порушила кримінальну справу за статтею отримання хабара. Водночас брат підозрюваної, парламентар Андрій Парубій, заявив Радіо Свободи, що позиватиметься із Віктором Шейбутом, який подає неправдиву інформацію. Андрій Парубій стверджує, що порушена кримінальна справа за фактом замаху на отримання хабаря. І не доведено, що його сестра брала гроші.
Жодного факту проти неї в них просто немає. Чи підкинуть гроші, чи невідомо де в туалеті,
це єдиний факт, яким вони оперують, але яке воно має відношення до моєї сестри. Мене враження, що вони тепер намагаються просто свої дії якимось чином пояснити і оправдати, чому вони так діяли.
Олена Парубій перебуває у шпиталі без охорони. Як підтвердив Радіо Свобода Андрій Парубій, його сестра є однокласницею заступника міністра з надзвичайних ситуацій Миколи Германа, сина заступниці глави адміністрації. Саме Ганна Герман, як вона сама визнала, у вівторок телефонувала керівництво львівської міліції з проханням дати дозвіл сестрі Парубія лягти до лікарні.
Мені позвонив Андрій, її брат. Їй стало погано там, де її закрили. І в неї маленька дитина, дворічна, сама вдома. І я сказала, що хай правоохоронні органи з'ясовують, винна вона чи не винна. Хай суд розбирається. Але якщо людині погано, людині треба надати медичну допомогу.
Після цього представники БЮТ закликали Герман подати у відставку через грубе втручання у роботу правоохоронців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Напередодні візиту президента Росії Дмитра Медведєва в Україну списи щодо ймовірних сюрпризів поїздки ламали всі, кому не ліньки – політики, політологи. Майже 77% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org, які взяли участь у спеціальному опитуванні, заявили, що від візиту Медведєва очікують повернення України в зону впливу Росії і лише 18% – на встановлення взаємовигідних відносин. Що ж насправді продемонстрував візит, навколо якого було так багато галасу? Тему продовжить Зановій Фрис.
Напередодні візиту президента Медведєва до Києва прем'єр-міністр опозиційного уряду Сергій Соболєв прогнозував підписання низки документів, які свідчитимуть про здачу інтересів України.
Нас турбує можливість передати «Нафтогаз України» «Газпрому», створення так званого підприємства з експлуатації атомних станцій України, з експлуатації українських уранових родовищ. Це вже буде реальний вплив іноземної держави через державні компанії на економічний потенціал нашої країни.
А що ж маємо після візиту? Політолог Михайло Погребинський.
Відбулося для мене розумне, прогнозоване коригування попередньої позиції. Попереднє полягало в надзвичайно радикальній і швидкій манері зближення, яка мала кульмінацію під час харківських угод. Очевидно було, що такий темп витримати неможливо. І не знаю, чи я тут заслуга, можливо, скоріше навіть Кремля, ніж Києва, що вони, ну, взяли певну паузу свідомо. Вони не відміняли візиту, але вони виключили з порядку денного надзвичайно чутливі питання, які могли б поглиблювати такий кризовий стан свідомості частини українського політику.
Чи можуть бути нові спалахи радикалізму у двосторонніх взаєминах? Щось на зразок харківських угод. Політолог Погребинський продовжує.
Насамперед мені вдається, що може йтися як найбільш така чутлива тема, це тема «Нафтогазу» і «Газпрому», тому я не можу виключити, що готують зараз якусь пропозицію стосовно вирішення цієї теми. Це питання може вже в цьому році бути, і воно може бути також певним спалахом.
А ще один політолог Вадим Карасьов каже, що останній візит Медведєва в Україну дає підстави говорити про одну суттєву річ.
Зараз наступає такий етап в розвитку російсько-українських отношень, коли українська сторона буде досить суттєво думати, а що ж вона наробила? І як далі все ж таки зробити так, щоб бути більш трошки вільними в обіймах старшого брата?
Хто братиме участь у модернізації української газотранспортної системи? Європейський Союз спільно з Росією чи російська сторона самотужки? За словами голови адміністрації президента України Сергія Льовочкіна, українська сторона вивчає всі пропозиції. На думку ж експертів, Україні невигідно, щоб у модернізації української труби брала участь лише Росія. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Днями керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що українська ГТС може бути оновлена лише за рахунок російського монополіста. Він переконаний, що це може статися після об'єднання «Нафтогазу» та «Газпрому». Пропозиція щодо об'єднання цих компаній пролунала від російського прем'єра Володимира Путіна на початку місяця. Українська ж сторона сказала, що це питання потребує вивчення. Що ж до модернізації труби, то нова влада говорила про перспективу створення газотранспортного консорціуму за участю Росії, ЄС та України. Але, як заявив заявив керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін, наразі українська сторона розглядає усі пропозиції, включно із останньою пропозицією Міллера.
Мені подобається те, що з двох сторін постійно формулюються якісь нові ідеї. Це найкращий шлях до того, щоб досягти бажаного. Це підвищити ефективність співпраці з двох сторін, а з української сторони підвищити ефективність нашого Нафтогазу і його складової транспортної системи. Пропозиції, які надходять, ми їх вивчаємо. І в тому разі, якщо вони будуть мати під собою серйозне підґрунтя, така тема може розглядатися на вищому рівні, де ухвалюються рішення.
Модернізація газотранспортної системи за участю лише російської сторони невигідна Україні, переконаний колишній уповноважений президента із питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Адже у такому випадку Росія проводитиме цю модернізацію у контексті вигідному лише для себе.
Яка ГТС нам потрібна, щоб мати можливість реалізувати концепцію диверсифікації, тобто не тільки російський газ, аби приймати в Україну, але й гази інших походжень. Дуже важливим є чіткий прозорий система вимірювання кількості і якості газу. Росіяни не будуть займатися встановленням таких контрольних для них систем обладнань. Не будуть росіяни модернізувати українську ГТС, аби вона змогла, крім російського газу, поставляти, наприклад, Каспійського, зрізаний газ.
Утім, вигідним для України може бути створення спільного підприємства між «Газпромом» та «Нафтогазом», про можливість створення якого говорив російський президент Дмитро Медведєв під час візиту до Києва, зазначає Богдан Соколовський. Із цим погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте лише у випадку, якщо будуть створені прозорі правила гри.
Різного роду спільні підприємства вже працювали. На цьому Україна отримувала дешевший газ, але так як в нас немає чітких правил гри, то такі компанії, як «Росукренерго», до того «Ітера», поступово ставали монополістами. Перш за все, що мала зробити Україна, це через уряд і парламент створити чіткі, зрозумілі правила гри, які були прийнятні для нас і для наших партнерів на Заході, тому що в нас є певні зобов'язання перед Європейським Союзом.
Минулого року у Брюсселі Україна підписала меморандум про модернізацію української ГТС із Європейським Союзом та міжнародними фінансовими інституціями. Про участь Росії у ньому не йшлося. Ця домовленість викликала обурення Москви. Відтак Київ окремо заявив, що Росію теж долучать до цієї модернізації. Але Україна так і не почала виконувати на практиці брюссельський меморандум. Оглядачі пояснюють позицію нової влади побоюванням зіпсувати відносини із Москвою. Але зауважують можливість для компромісу, який би задовольнив усі сторони, знайти реально. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у програмі. У Киргизстані нові заворушення.
Як і вчора, протестуючі вимагали, щоб влада знайшла тих, хто стріляв 14 і 19 травня в натовпи. Відомо, що вчора дві особи були вбиті.
Верховна Рада підвищила акцизи на алкоголь, тютюн і бензин.
Подорожчують кріплені вина, міцний алкоголь, в тому числі горілка, на 1,5-2 гривні на пляшку. Подорожчують цигарки з фільтром на 1,5-2 гривні.
Дедалі більше українців не поспішають укладати шлюб, і це має наслідки.
Цивільний шлюб – то є фактично ринкові відносини, перенесені з супермаркету вже на стосунки між чоловіком та жінкою.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Киргизстані тривають заворушення. Нова хвиля протестів піднялася учора. Після того, як тимчасовий уряд Киргизстану видав декрет про те, що його керівниця Роза Отунбаєва тимчасово виконуватиме обов'язки президента. Неспокій у цій середньоазійській державі не вщухає після скинення у квітні президента Курманбека Бакієва. Сьогодні знову мали місце сутички між демонстрантами в місті Джалалабад на півдні Киргизстану. Мітинг завершився без людських жертв. З подробицями Василь Зілгалов.
тисячі людей знову зібралися сьогодні на мітинги на іподромі південного Джалалабада і поблизу місцевого університету Дружби народів. Неспокій продовжується тут після вчорашніх зіткнень на міжетнічному ґрунті, коли під час стрільби, відкритої невідомими, у натовпі демонстрантів було вбито двоє людей. Сьогодні, як повідомляє кореспондент радіо «Свобода» Джалалабада, тут зібрався понад 5-тисячний мітинг на іподромі, де демонстранти намагалися побити місцевого губернатора Бекатура Асанова, який прийшов сюди разом із виконуючим обов'язки міністра оборони Ісмаїлом Ісаковим. Сьогоднішній мітинг був продовженням вчорашніх кривавих подій, і люди вимагали у четвер арешту місцевого лідера узбецької общини Кадиржана Батирова, обвинувачуючи його у нагнітанні ворожості.
Як і вчора, протестуючі вимагали арешту Кадиржана Батирова. Вони вимагали також, щоб влада знайшла тих, хто стріляв 14 і 19 травня в натовпи. Відомо, що вчора дві особи були вбиті.
Як повідомляє наш кореспондент Джалалабада, протестанти вчора і сьогодні вже не вимагали повернення вигнаного 7 квітня опозиції з Бішкека президента Курманбека Бакиєва. Хоча тимчасовий уряд обвинувачує у організації нинішніх міжетнічних зіткнень саме людей скинутого президента. Тим часом Омурбек Текебаєв, заступник глави тимчасового уряду Киргизстану, наголосив сьогодні у розмові з журналістами, що призначена декретом уряду від 19 травня тимчасовим президентом глава уряду Роза Отунбаєва буде виконувати ці обов'язки до 31 грудня наступного року, а призначені раніше на жовтень цього року вибори президента країни будуть проведені не раніше жовтня наступного року.
Президентські вибори повинні бути проведені за 2 місяці до кінця терміну тимчасового президента.
Як очікують, тимчасовий уряд також запропонує проект нової киргизської конституції, де будуть значно урізані повноваження президента. Казахстан зняв сьогодні блокаду кордонів з Киргизстаном. Це сталося після того, як в Бішкеку вже пригрозили скоротити водопостачання казахам з рік, що течуть з Киргизьких гір вниз до Астани. Сьогодні Бішкек відмовився від цієї погрози. До сьогодні залишається закритим кордон Киргизстану з Узбекистаном, що було зроблено з ініціативи Ташкента після подій 7 квітня. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні невдовзі можуть зрости ціни на алкоголь, тютюн та паливно-мастильні матеріали. Верховна Рада сьогодні підтримала представлений урядом законопроект, який підвищує ставки акцизного збору на ці товари. Водночас депутати заборонили підвищувати ціни. Проте експерти та політики-опозиціонери вважають, що росту цін не уникнути. Більше про це кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Найбільше депутати підняли акциз на міцні вина, натомість незмінною залишили ставку акцизного збору на натуральні виноградні вина, а ставку на вермути навіть знизили. Незмінним залишився акциз на цигарки без фільтру. Що ж до паливно-мастильних матеріалів, то в пояснювальній записці до закону зазначено, що збільшення суми акцизного збору на найбільш популярні марки бензину можна здійснити без збільшення роздрібних цін. За розрахунками Міністерства фінансів, завдяки підвищенню акцизів на алкоголь, тютюн та бензин, уряд планує отримати до бюджету додаткові 9 мільярдів гривень. Крім того, Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів забезпечити надходження до бюджету акцизних зборів без підвищення роздрібних цін на товари та послуги. Перший заступник голови парламентського комітету з питань митної та податкової політики, депутат регіонал Віталій Хомутиннік, стверджує, що нові акцизи істотно не вплинуть на роздрібні ціни.
І наскільки на це зможе вплинути держава, будемо сподіватися, що дійсно зможе вплинути. 95-й бензин по наших розрахунках буде коштувати десь на 20 копійок дорожче. Що стосується тютюна, віноматеріалів, то підвищення може бути від 10 до 30% на окремо взяті товари. Якщо буде дозволяти норма рентабельності цих підприємств, то підвищення цього взагалі не буде.
Натомість експерти переконані, що підвищення цін не уникнути, каже президент Української торгівельно-промислової конфедерації Володимир Демчак.
Підняти ставки акцизів – це автоматом означає підняти
знімати ціни. Виробник, який збирає гроші в казну, просто зобов'язаний ці податки закласти в ціни. Подорожчують кріплені вина, міцний алкоголь, в тому числі горілка, на 1,5-2 гривні на пляшку. Подорожчують цигарки з фільтром на 1,5-2 гривні.
Парламентська опозиція, яка не підтримала збільшення акцизів, впевнена, що законодавчі новації значно ускладнять умови ведення бізнесу в Україні. Заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко, зазначає, що серед іншого влада розширила можливості податкових органів.
Якщо до сьогоднішнього дня закону було встановлено чіткі межі і обсяги діяльності податкових інспекцій під час перевірок, з нинішніми змінами ці обмеження зняті. Податковці можуть робити все, що їм заманеться, і під будь-які.
Олег Ляшко також переконаний, що зростання цін не уникнути.
Даремно сподіватися, що будуть обмежена рентабельність, все це в підсумку ляже на споживачів.
Проте експерти також зазначають, що внаслідок законодавчих обмежень виробники будуть обережними, а тому зростання цін на підакцизні товари буде незначним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте рішення Верховної Ради підняти акцизи на алкоголь, тютюн і бензин?
Ну, на тютюн і алкоголь це правильно. На ці треба кидати палити і пити. Я думаю, що на бензин вона буде не досить вірно. Це буде не йти там на якийсь там розвиток, а йти воно все буде в кишеню тим же самим чиновникам. Це тільки спосіб збагачення, а більше нічого.
Не можна цього робити, бо воно і по карману дає, і людям віддихнути навіть на шашлик з'їздити не можна. Бо буде 50 гривень та бутилка горілки стоїти. Ну, навіщо воно треба нам?
На сигарети я про. На бензин тоже против. Но алкоголь это правильно, то что чтоб там пьяные не валялись, а то, что сигареты, то есть никому вреда окружающим не несут.
Это дороже всего, особо слово тютюн и водка. Ну народ спивается, что же вам сейчас будешь сказать?
Если бы все остальное было нище, а это было бы намного лучше, вот это точно.
А вот только поднимаете.
Ну не в два раза. Ні. Ми ж теж нормальні люди, теж хочемо якось іноді клопнути.
Ну, звісно, добре з точки зрення того, що молодіж, яким мені 18 років, не буде курити. Ну, взагалі, це просто такий заговор властей наших, щоб залишились тільки одні сильні компанії і отримали за це хороші прибуль.
На горілку і сигарети, звісно, і в два рази, і в три можна, але на бензин – ні. За бензином підніметься зараз ціна і навіть транспорт і на все.
І це був голос перехожих на Хрещатику.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Кожний десятий шлюб в Україні, за офіційною статистикою, є цивільним. Не бажають узаконювати свої стосунки переважно люди віком від 25 до 40 років. Лише третина з таких пар згодом іде у ЗАГС. Якими є переваги та недоліки сімейного життя без штампу в паспорті? Про це Надія Шерстюк.
26-річна Антоніна у цивільному шлюбі живе 6,5 років. Для неї штамп у паспорті не головне. Каже, якщо людина і хоче зрадити, то зробить це і у законному шлюбі. Сім'я і родинні стосунки у їхньому традиційному розумінні справді втратили свою цінність. І це, на думку психолога Володимира Пронька, нездорова тенденція.
Цивільний, скажімо так, шлюб – це є катастрофічна ситуація з таким поняттям, як відповідальність. Відповідальності бояться і чоловіки, і жінки, ну, фактично, однаково, хоча цей камінь в город, звичайно, чоловіків. Цивільний шлюб – то є фактично ринкові відносини, перенесені з супермаркету вже на стосунки між чоловіком та жінкою.
Ще 5 років тому цивільний шлюб не був узаконений, а з 2004 року Сімейний кодекс зрівняв у правах подружжя в офіційному та у цивільному шлюбах. Це стосується також і прав дітей, зазначає юрист, фахівець сімейного права Марина Лєбєдєва.
Якщо батьки у нормальних відносинах і хочуть їх надалі підтримувати, то просто вони разом йдуть до ЗАГСу, батько там заповнює певні форми і визнає цю дитину своєю. І дитина отримує звичайне свідоцтво про народження, де зазначені батько, мати, і нема ніяких проблем потім ні з аліментами, ні з чим. Бо це так само, як нібито дитина народилася у шлюбі. Якщо батько не реєструє дитину сам за своїм бажанням, то я вважаю, що це і не можна вважати шлюбом.
Зараз, за офіційними даними, кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Але на початку 90-х, стверджують демографи, таких малюків не було і 10%.
А як же вирішуються можливі майнові суперечки, якщо розпадається цивільний шлюб? Про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatav radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vaba Europa.
Tvinusnit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE. Jus
klausoties Radio Briva Eiro.
Uvodo a zatav navasi.
Anšer a zatlik radio.
Jeplier a zatlik radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я держу нас от цим радіо Каяна.
А за длик радіо Сиданья Прамес.
Ово є радіо Свободна Європа.
Ви смосер з Європа з радіо.
Ви сте навелните на радіо Свободна Європа.
Ефірі радіо Свобода.
Ефірде озатлик радіо.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.